Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jina Fader Simon Kakijan sellem l-issemmija kolla ta' Radio Lauretana u nilqakom il-koll għal dan il-programm Awnien. Nsellem ilkom eż is-semmija wasalna biex nibdew dawn il-programmi Awnien f'din is-sensiela f'din l-iskeda tal-miliet. Nirringrazzjaw lill-Mulej tal-li qed jarġa' jagħtina okkażjoni oħra biex niltaqgħu flimkien u ngħaddu din in-nofsija flimkien. F'din l-iskeda għandi erba' programmi magħkom. U sadattant bejn programm u ieħor inkomplu mexjejn il-mixja sabiħa ta' dan iż-żmien tas-sena, jiġifieri il-mixja ta' żmien l-avvent li mbagħad wassalna għal żmien il-miliet. Minn hawnhekk insellem ukoll lil daw kollha li jagħtu ħinhom u ħilithom biex dan ir-radju ikompli miexi l-quddiem u jkompli jagħti s-servizz sabiħ u ġenwin u ġeneros li issa ilu jagħti għal dawn l-aħħar 10 snin. Nirringrazzjaw ukoll lil tant u tant benefatturi li forsi fil-moħbi u fiskiet jagħtu anki l-għajnuna tagħhom finanzjarja kif ukoll anki l-għajnuna teknika biex dan ir-radju ikompli miexi l-quddiem. Kif nagħmlu dejjem f'dan il-programm ser naqsam magħkom xi ftit ħsibijiet marbutejn ma' liva li Sittna Marija qalet dakinhar ta' tħabbira tal-Anġlu. Għadna kif ħerġejn mill-solennità liturġika tal-Madonna tal-Loreto li ċelebrajna fl-10 ta' Diċembru fejn inaqadna mhux biss mal-Bażilika Santwarju tal-Loreto l-Italja imma iktar fil-profond inaqadna mal-misteru l-kbir li seħħ fid-dar ta' Nazzaret u mbagħad saret ukoll id-dar tal-Loreto, jiġifieri il-misteru tal-Inkarnazzjoni fejn Alla isir bniedem dik il-profezija li nsibu f'Iżajja Emmanuel Alla magħna isir verament mhux biss Alla magħna imma Alla wieħed bħalna Alla li jsir bniedem u dan kollu kif tafu kien possibbli grazzi għal Verġni il-Verġni Marija umli, Verġni umli, Verġni li hija kollha kemmej sabiħa għadna kif iċċelebrajna l-Immakulata u kollha kemm hija marbuta ma' Alla. Infakkar forsi min qed jismani bħalissa u s-soltu jiġi għall-qudisa tas-sitta l-ħadd fis-solennità tal-Madonna tal-Loreto il-ħadd li għadda qed tilkom li il-Madonna is-sewda li aħna tant inħobbu twettaq fija dik il-profezija li nsibu fl-għanja tal-għanijiet nigra sum set formosa samranija u sabiħa samranija għaliex maħruqa bil-imħabba ta' Alla maħruqa bix-xemx li hija l-imħabba ta' Alla u aħna hekk ukoll irridu nkunu bħal Madonna maħruqin samranin għaliex esposti il-ħin kollu mhux għax-xemx ta' dal-univers li kif nafu speċjalment fis-sajf jekk nkunu esposti ħafna għalija tagħmlilna ħsara imma għal xemx oħra, xemx ikbar. li huwa Kristu alla tagħna u hemmhekk esposti kemm inkunu esposti żgur li mhux ħajamlilna ħsara. Anzi, kull nisrani, kull nisranija huma imħeġġejn biex kemm jista' jkun ikunu esposti għall-imħabba ta' Alla biex tolqotom l-imħabba ta' Alla. U dan ovvjament nistgħu nagħmluh grazzi għall-adorazzjoni Ewkaristika fejn aħna nistgħu inqattu il-ħin quddiem Ġesu espost, quddiem Ġesu Ewkaristija, nitolbu mhux biss it-talb li nafu aħna s-soltu, it-talb il-form li tallimna bl-amment, imma nidjalogaw mal-Mulej Ġesu, niftħu qalbna mal-Mulej Ġesu, għax meta nagħmlu hekk ikun ħafna iktar faċli mbagħad ngħidu iva lill-Alla bħalma għamlet il-Verġni Marija qalet iva x'kien il-Mulej talab minna li jsir bniedem fi ħdana. Interessanti wkoll li hekk f'dan iż-żmien tal-Avvent tajjeb li nimmeditaw fuq kif Alla ma imponiex la fuq il-bniedem. U lanqas fuq il-Verġni Marija biex isir bniedem. Lanqas impona is-salvazzjoni tiegħu fuqna. Innutaw kif Alla permess tal-Arkanġlu Gabriel talab il-permess lil-Marija. Alla li jista' kollox jitlob il-permess lil-xebba, lil-Verġni, lil-persuna bħalna. U jgħidilha trejt tkunhom Alla. Il-Madonna setet faċilment qalet le. Imma x'kienet dejjem marbuta ma' Alla, kienet taf li l-iva hija l-aħjar għażla. Mhijiex l-għażla l-iktar faċli, imma hija l-aħjar għażla. U aħna bħala nsara imsejħin ngħidu hawn jien bħalma qalet Marija hawn jien il-qaddej, il-qaddejja tal-Mulej, konxi li ħanamlu mhux l-għażla l-iktar faċli imma l-aħjar għażla. U f'dan l-ewwel programm m'iniex ħantawwa l-wisq fuq il-Verġni Marija għaliex nixtieq inħallija il-Verġni Marija replejn il-miliet u allura ser nirriflettu fuqha il-ġimgħa d-dieħla jekk Alla jrid. Imma llum nixtieq inwassal quddiemkom qaddisa li aħna l-koll nafuha hija qaddisa popolari, hija verġni u martri li nafu fuqha mhux tant rigward ħajjita fuq din l-art peress li ma tantx għandna tagħrif fuq ħajjita, imma hija magħrufa għal martirju tagħha. Qed insemmi lil Santa Lucia Verġni u Martri. Ċelebrajnija dejn il-ġimgħa fit-13 ta' Diċembru Santa Lucia li anki f'għawdex tagħna għaw il-kull tagħha fil-Knisja iddedikata lilha fir-raħal ta' Santa Lucia Limiti ta' Kerċem u li din il-ġimgħa il-ħadd li għadda waqt li aħna konna qegħdin niċċelebraw il-Madonna tal-Loreto huma kienu qed jiċċelebraw il-festa għad-unur il-patruna tagħhom Santa Lucia. Santa Lucia li għexet mhux tant il-bogħod minnha. Għaliex Santa Lucia hija minn Sirakuża, Sqallija. Sqallija għandha tradizzjoni antika ħafna nisranija u tat ħafna u ħafna qaddisin. Ewlenin fosthom hemm il-qaddisin martri, fosthom Sant'Agata, Verġni u Martri li hija meqjuma f'Katania li hija patruna ta' Sqallija, patruna ta' Katania u hija wkoll patruna tal-Arċidjoċesi Maltija u din mietet ta' 15-il sena u mbagħad hemm ukoll Santa Lucia li mietet b'ewwiet ieħor tal-istess età xi 50 sena wara Sant'Agata. U Santa Lucia b'lawn jien tagħha għalmet eluf u miljuni ta' nsara tul iż-żmien u tul is-sekli tant li d-devozzjoni tagħha devozzjoni lejja lejn din il-qaddisa lejn Santa Lucia għada ferventi, għada qawwija u tista' tgħid li hija mxerda mad-dinja kollha. Hija waħda mill-ftit qaddisin u ftit qaddisin nisa li jissemmew f'dik li aħna nsejħula il-kanone Rumani, ġifieri l-ewwel talba Ewkaristika li jaħna s-soltu nitolbu permezz tagħha fil-ġranet il-gbar tal-Knisja bħalma huma il-lejl tal-miliet ħames ix-xirka u sibt il-lejl. Santa Lucia, persuna żagħżugħa il-ħajja tagħha kienet ħajja nisranija mill-bidu, il-ġenituri tagħha kienu insara, il-missier miet ta' meta kienet għadha żgħira u trabbiet ma' omma. Min dejjem kellha x-xewqa din Santa Lucia li tiddedika ruħha għal Alla. U kull jum dan ma nsibuħx fil-ġrajja miktuba ta' Santa Lucia imma biex waslet għall-għażla tal-martirju dilha ħanejdilkom kienet tagħmilha kull jum. Kienet kull jum tgħid għawnien lill-mulej. Fl-affarijiet iż-żgħar ta' kull jum. Fl-affarijiet iż-żbieħ, fl-affarijiet il-koroħ, fl-inkwiet, fil-momenti ta' ferħ, fil-momenti ta' talb, fil-momenti għaliex li ta' nixfa spiritwali u ta' dnub. Niftakru li l-qaddisejn ma sarux qaddisejn mal-ewwel, ma telgħux fuq il-pedestal bħalma nagħmlu aħna fil-festi, intellgħuhom mal-ewwel fuq il-pedestal, le. Dawn kellhom l-istorja tagħhom. Storja magħmula mid-dnub, mid-jufija, imma fuq kollox hija storja magħmula mill-imħabba ta' Alla lejhom. U l-imħabba tagħhom lejn Alla. Dan id-dialogu ta' mħabba bejn Alla u l-bniedem li ma jqejsx id-dnub tal-bniedem, ma jqejsx id-djufija tal-bniedem, imma jqejs l-imħabba tal-bniedem. U Alla li ma jiflaħx jara nies jintilfu jew inkella jitbedu minnu ħajati ir-rigali kollha meħtieġa biex in-nisrani biex in-nisranija jkomplu mexxejn il-qudiem fit-triq tal-Quddusija. Ħafna minn dawn ħotna irnexxielhom u llum il-ġurnata inqisuhom u nqimuhom bħala qaddisin u għalina joffru xhieda u tagħlima. Santa Lucia isimha ifisser id-dawl. U mhux b'kombinazzjoni li il-festa tal-martirju ta' Santa Lucia niċċelebrawha fit-13 ta' Diċembru. Apparti li fl-Imperu Ruman kienet issejr ċelebrazzjoni f'dakinhar f'ġieħ Alla Pagan li kien jismu Lucina. Però iktar minn hekk il-festa ta' Santa Lucia turina id-dawl. Dak id-dawl li jurina it-triq lejn Kristu li sar bniedem. Hija waħda mill-aħħar festi li niċċelebraw fi żmien l-Avvent bitħija għall-miliet kull ma niċċelebraw huwa San Ġwan tas-Salib l-għada fl-14 ta' Diċembru, però Santa Lucia minn dejjem kienet meqjusa bħala dik il-qaddisa li grazzi għall-martirju tagħha u grazzi għall-festa tagħha fit-13 ta' Diċembru turina it-triq li twassal għand Kristu. Permezz tax-xhieda tagħha, Lucia turina kemm uħieni il-bniedem li għandu lill-mulej bħala Alla tiegħu, li għandu lill-mulej bħala r-raj tiegħu, li fl-għażliet tiegħu fl-għażliet tal-ħajja ta' kuljum ipoġġi l-ewwel u qabel kollox lill-mulej Ġesu. Isimha jfisser appuntu dawl. Il-festa tagħha tiġi ċċelebrata fit-13 ta' Diċembru li huwa meqjus bħala l-iktar jum mudlam tas-sena qabel il-miliet u għalhekk f'dak id-dlam u aħna id-dlam niparagunaw anke ma' dlam li jġib id-dnub fil-ħajja tagħna din il-qaddisa tiddi bħal xema tixel fid-dlam li permezz tagħha aħna naslu sal-bib tal-ħelsien. Santa Lucia żagħżugħa li kienet tħobb lill-Alla li ċaħdet ir-reliġjon pagana anki jekk kienet ir-reliġjon l-iktar segwita dak iż-żmien u kienet ukoll sa ċertu punt ħanejdu hekk kienet reliġjon komda għal dak iż-żmien imma kif għedtilkom fil-bidu tal-programm Lucia blawnien tagħha għażlet it-triq mhux il-ħafifa imma it-triq it-tajba li għal għajnejn il-bnedmin hija triq diffiċli hija triq li għal min ma jemmienx hija triq ta' ġen hija triq li ma twassal imkien ħlief għal-mewt jew inkella biex titlef dak kollu li għandek. Ħanamlu waqfa mużikali, ħanisimgħu kanzunetta ta' Fader Carm de Battista iż-żgħar biss. Għadna kif smajna il-kanzunetta iż-żgħar biss ta' Fader Carm de Battista. U ħankomplu nitkellmu fuq l-għawnien li waslet lil-Luċija, Luċija ta' Sirakuza biex tingħata mhux biss kollha kemmej lill-Alla, imma tasal biex tagħmel id-deċiżjoni aħħarija l-għażla t-tqila għal għajnejn il-bnedmin dik li tagħti anke ħajjita lill-Alla permezz tal-martirju. Konna qed ngħidu li Luċija minn mindu kienet żgħira, kienet nisranija u minn dejjem kellha x-xewqa li tagħti ħajjita kollha kemm hi lill-Alla. U l-għawnien tagħha waslita anki biex tibda twettaq fil-prattika l-Vanġelu tal-Mulej tant li kienet tħobb ħafna tgħin lill-foqra ta' żmiena. Barra minn hekk, Luċija kellha devozzjoni kbira lejn il-martri ta' qabilha. U għalhekk flimkien momma marru iżuru il-qabar ta' Sant'Agata kifettilkom fil-bidu tal-program, Agata ta' Katania kienet verġni ta' madwar 15 il-sena li soffriet martirju kifer fil-belt ta' Katania u min imur Katania illum il-ġurnata jamlu festi kbara dunura u wkoll hemm il-postijiet li għadhom imħarsa l-postijiet marbutejn mal-martirju tagħha. U Lucija u omma marru fuq il-qabar ta' Sant'Agata. Sant'Agata kifettilkom mietet 50 sena qabel Santa Lucija. U hemmhekk Santa Lucija apparti li talbet għal-omma għaliex kellha xi mart u Sant'Agata aċċettat it-talba ħanejtek ta' Santa Lucija preżentata quddiem il-mulej u l-mulej fejjaq lill-omma u għalhekk Lucija xirrad dan il-miraklu wiseħ ikkonvinċit ruħa biex tagħti dak kollu li għandha lill-foqra u jgħid tingħata kollha kemm hi lill-Alla. Din id-deċiżjoni ma oġbot xejn lill-żagħżugħ Ruman Pagan li xtaq jiżewweġ lill-Lucija. Lucija irrifjutat l-istedina għażwieġ ma' dan il-Ruman Pagan u bħalma insibu dejjem fl-istejjer tal-verġni u martri tal-ewwel sekli tal-Knisja dan tant ir-rabja li irrappurta lill-prefett ta' dak iż-żmien kien jismu Paskasju u irrappurta gża li hija nisranija. Dak iż-żmien qed nitkellmu madwar is-sena 303 kienet iż-żmien tal-persekuzzjoni l-kbira imnedija mill-imperatur Diokletianu u sħabu u li rat ħafna u ħafna martri. Għawdex għandna diversi li għandna l-kult tagħhom, hemm Santa Katerina per eżempju, l-istess Santa Lucija, San Giorgio u martri oħrajn li mietu f'din il-persekuzzjoni l-kbira. Lucija ma beżeċ. U hawnhekk lilna tagħtina tagħlima kbira li n-nisrani u l-biża ma jmorux flimkien. In-nisrani veru li jgħid hawn jien bis-serjetà lill-mulej kull jum, kull darba li jqum minn fuq is-sodda u jgħidlu grazzi mulej ta' din il-ġurnata ma hawn jien ħanamel ir-rida tiegħek, kull nisrani li jagħmel dan ma jistax ikun beżieħ, ma jibżax. Gbar kemm huma gbar il-problemi li jiltaqa' magħhom, kbir kemm hu kbir il-maltemp li miegħu ser jiltaqa' u ma jaqax, ma jiġġarrafx. Tiftakru dik il-parabola li jgħid Ġesù fil-Vanġelu ta' San Mattew, għaliex għax ma jiġġarrafx għax għandu il-pedamenti fuq il-blat, fuq is-sot. U il-blat għalina hija Kristu. Il-mulej meta jgħidilna ibnu djarkom fuq il-blat, imkien ma jgħid jekk intom tibnu djarkom fuq il-blat ħa neħliskom mill-maltemp. Le. Ħa tiġi x-xita, ħa jiġu l-widien, ħa jiġi r-riħ qawwi u ħa jaħbtu għal dik id-dar imma ma tiġġarrafx. Għax il-problema mhix il-maltemp, il-problema huma l-pedamenti u mhix sodi jew le. U il-mulej jgħidilna permezz tal-parabola, gwaj għal-min jibni daru fuq ir-ramel, gwaj għal-min jibni l-fidi tiegħu fuq ir-ramel. Aħna blawċi ngħidu fuq iċ-ċuċati, fuq ir-ramel. Li u iwa sewwa jiena nitlob u l-importanti li għamilt spiss ngħidilkom anke fil-qudies dejn li nagħmel very good fuq il-pitazz u li Alla minn għalina aħna jagħmel very good fuq il-pitazz tagħna bħalma aħna nagħmlu ir-rassenja l-itfal u l-bqija ma jimpurtani xejn. Le, il-ħajja nisranija, il-ħajja mejxa, il-fidi trid tingħax, trid tinqasam mal-oħrajn. Meta is-saċerdot jgħid morru fil-paċi ta' Kristu, mhux itilqu l-barra iġru kemm tifilħu, le, meta l-assist jgħidilna morru fil-paċi ta' Kristu, ifisser li dak li aħna rċevejna fil-qudiesa jrid jitkompla barra. Dak li aħna rċevejna fil-qudiesa il-paċi ta' Kristu, il-kelma tiegħu, Kristu nifsu fit-qarbejn imqaddes issa rridu nwasluh lill-oħrajn. Għaj palina jekk nisimaw kemm nisimaw qudies u nieħdu sehem kemm nieħdu sehem fl-Ewkaristija, ma naslux biex nagħmlu din id-deċiżjoni li aħna inwasslu lill-Kristu lill-oħrajn. Luċija hekk għamlet. U meta mbagħad ħaduha l-qorti biex jakkużawa u eventualment imbagħad jikkastigawa xejn nisranija u jagħtuha l-kundanna tal-mewt, Luċija skont il-passjo jgħidulu, ġifieri ir-rakkonti tal-martirju li nsibu iktar tard fi tradizzjoni tal-Knisja marbutin mal-ħajja tal-Luċija, dawn jgħidulna li Luċija bdiet tirrispondi għal kull akkuża permezz tal-Iskrittura. Permezz tal-kelma ta' Alla. U hawnhekk ukoll. Luċija tagħtina tagħlima kbira. Ma nistax jinnejt hawn jien lill-mulej jekk ma nkunx naf il-kelma tiegħu, jekk ma ngħix il-kelma tiegħu. U nafu xi ġara mill-Luċija mietet il-mewta tipika ta' l-Imperu Ruman biqtuħ ir-ras wara ħafna torturi u kundanna ħarxa oħra li ġaluwa ridu ġaluwa tmur f'żona ta' prostituzzjoni, però it-tradizzjoni tgħid li Luċija ma ċaqalqitx u rabtuha ma' oġol minn dak li kienu jaħartu bihom u lanqas l-oġol mar nixxielu jħarrika. Aħna il-Santa Luċija nsibuha bil-platt blajnejn fuqu. Għaliex il-leġenda tgħid, it-tradizzjoni tgħid li waħda mill-martiri li soffriet huwa li għalawla għajnejja imi xorta baqgħet tara għax id-dawl tagħha kien Kristu. Jalla Luċija mhux biss twassalna biex nifmu iktar is-sbuħija tal-inkarnazzjoni, imma Luċija tenna biex nissudaw ħalli ngħidu kuljum lill-Alla hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Jiena wasalt fit-tmiem tal-ewwel program f'din is-sensiela, nagħtikom appuntament jekk alla jrejt għal-ġimgħa dieħla, sa dan it-tant insellmilkom u l-mulej u l-Verġin imbirka iberkukom u jħarsukom huma.
Jiena lest biex f'kollox inkun għaddej dejjem fidil.
Hekk tala ħala bniedem Kristu si. Għaxin hobbok jina lek.